në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Kanë rifiluar luftimet ndërmjet forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit. Barack Obama thot se është i gatshëm të bisedoj me Iranin. Në Budapest të bisedohet për ndërtimin e gazjellësit për Evropën që do të i kalon të Rusin. Në pjesën tematike sjellim kronika kushtuar zhvillimeve politike dhe ekonomike në Kosovë dhe Maqedoni. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Jerusalem. Kanë rifiluar luftime ndërmjet ushtarëve izraelit dhe militantëve palestinez sot në kufirin e Izraelit me Gazën. Një ushtar izraelit dhe një palestinez raportohen të vrarë në dhunën e fundit që shënon edhe prishjen e armëpushimit ndërmjet Izraelit dhe Hamasit të arritur javën e kaluar. Ushtria izraelite tha se një bombë ishte vendosur në afërsi të patrullës ushtarake në rajonin kufitar. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka folur për politikat e administratës së tij në Lindjen e Mesme dhe raportet me botën muslimane gjatë një interviste për një televizion arab. Obama tha se është koha që izraelitët dhe palestinezët të rikthehen në tryezën e bisedimeve dhe se i dërguari i tij për Lindjen e Mesme do të angazhohet fuqishëm në arritjen e rezultateve konkrete. Presidenti Obama gjatë intervistës tha se është i gatshëm të bisedojë me Iranin dhe se administrata e tij do të përgatisë kornizat se si të bëhet kjo.
I do think that it is impossible for us to
Mendoj se është e pamundur për ne të mendojmë vetëm për konfliktin izraelito-palestinez dhe të mos mendojmë se çfarë po ndodh me Sirin, Iranin, Libanin, Afganistanin dhe Pakistanin. Këto çështje janë të ndërlidhura, tha Obama. Ndërkësh duke folur për raportet me botën myslimane, Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të përdorin gjuhën e respektit me myslimanët.
My job is to communicate
Puna ime është të komunikoj faktin se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara për mirëqenien në botën muslimane dhe se gjuha që duhet ta shfrytëzojmë do të jetë ajo e respektit. Unë kam anëtar të familjes musliman dhe kam jetuar në vende muslimane, tha Obama. Moskë. Presidenti Rusis Dimitri Medvedev dhe i SBA-ve Barack Obama i tha njëri tjetrit se do të punojnë për përmirësimin e raporteve të tendosura midis Moskës dhe Washingtonit. Zyra e presidentit rus njoftoi se Medvedev i telefonoi Obamës për t'i uruar inaugurimin. Sipas të njëjtit njoftim, të dy presidentët shprehen dëshirën të takohen së shpejti. Budapest. Zyrtarë të qeverive të vendeve të bezë dhe donatorët vazhdojnë takimet në Budapest për ndërtimin e gazjellësit të ri evropian. Kryeministri i Hungarisë Ferenc Gyurcsány tha se qëllim kryesor i takimit është sigurimi i mbështetjes financiare dhe politike për planin e gazjellësit Nabucco. Ndërtimi i këtij gazjellësi do të mundësonte furnizimin e Evropës me gaz nga Azia Qendrore, duke anashkaluar Rusinë dhe Ukrainën. Bruksel. Ministrat e jashtëm të BE-s po diskutojnë planet për pranimin në shtetet e tyre të dhjetra të burgosurve nga burgu i Guantanamos, sapo ata të lirohen nga ushtria amerikane. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner tha se Komisioni Evropian do të hartojë planin javën e ardhshme për kursin që do të ndjekin vendet e BE-s me administratën e re amerikane. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët kosovarë për çështje politike konsiderojnë se Prishtina nuk ka rrugdalje nga anashkallimi bisedimeve teknike me Beogradin, por ata shfaqin ndrojnë se këto bisedime mund të politizohen dhe të përfundojnë pa ndonjë epilog përkatësisht rezultat siç ka ndodhur në bisedimet e mëhershme teknike. Kronike Albara Isufit.
Analisti për çështje politike Ismail Hasani konsideron se Prishtina nuk do të mund të anashkalojë për kohë të gjatë këto bisedime.
Prishtina dhe Beogradi Përkatësisht Kosova dhe Serbia është e nevojshme që të respektojnë gjeografinë, të respektojnë fshinësinë dhe të mos thonë asnjëherë jo bisedimeve të natyrës teknike.
Por analisti tjetër politik Driton Lajçi mendon se për Prishtinën nuk është momenti favorshëm që tani të hyjë në bisedime teknike me Beogradin.
Për Prishtinën është mjaft e disfavorshme, për shkak se ajo pas shpalljes pavarësisë dëshiron që të prezentohet si shtet, ta konsiderojnë si fqinë, zyrtar, formal, Serbinë, dhe të bisedojnë si dy shtetet pavarëra. Ndërsa anën tjetër Beogradi zyrtor përpiqet që këto bisedime teknike të zhvendosen në taborin e bisedimeve politike për status politik të Kosovës. Dhe këto janë dy dallimet dhe të cilat do të kenë si pasojë shtyrjen dhe zhagitjen e bisedimeve teknike mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.
Megjithatë, për disa çështje teknike analisti Ismail Hasani mendon se tashmë është bërë vonë dhe konsideron se bisedimet duhet të fillojnë sa më parë.
Për faktin se përafërsisht 2000 pa gjetur edhe matutje na figurojnë si barë që ndihem bisupet, jo vetëm të familjarve të fatkëqi që janë kërkim të këtyre njerëzve, por edhe gjithë Kosovës, edhe probleme tjera të natyres teknike që po ashtu po zhagiten.
Lajçi në anën tjetër vlerëson se para çdo nisje të bisedimeve, Prishtina zyrtare duhet të vëjë disa kushte.
Një prej kushteve kryesore do duhej që ata ta theksojnë qartë se këto bisedime nuk janë bisedime politike dhe nuk janë bisedime për status politik.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deri tash disa herë kanë theksuar se bisedimet nuk mund të zhvillohen mbi temat që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo që e cënon suverenitetin e shtetit. Institucionet duan që të dy palët, si dy fqinje të interesuara për stabilitet, të bisedojnë për problemet, zgjidhja të cilave është në interes edhe të shqiptarëve edhe të serbëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
10 ambasadave tashmë ekzistuese të Republikës së Kosovës në botë pritet që në muajt e ardhshëm të shtohen edhe 12 të tjera. Zyrtarët të Ministrisë së Jashtme thonë se për postet e ambasadorëve në këto shtete do të shpallet konkursi. Opozita kosovare ndërkohë vlerëson se të gjitha këto çështje është dashur të përfundonin më herët. Kronike Dona Pecit.
Zëdhënësja Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri thotë se ambasadat e reja të shtetit të Kosovës do të hapen në Maqedoni, Malinezi, Kroaci, Sloveni, Çeki, Bullgari, Suedi, Holand, Japoni, Kolumbi, Portugali dhe Hungari.
Tashmë është marrë një vendim politik edhe për 12 ambasada tjera, 11 kanë qenë tashmë shtuar dhe një ambasadë bëhet fjalë për Hungarinë. Pritet shumë shpejt dekretimi nga presidenti i të 12 ambasadave, dhe ndërkohë ministri është duke u punuar për aktet nënligjore që rrjedhin nga ligji për shërbimin e jashtëm të Kosovës, i cili është miratuar nga kuvendi i Kosovës në fund të vitit që sa për lan pas.
Që prej mesit të tetorit të vitit 2008, Republika e Kosovës ka hapur 10 ambasadat e para të saj në botë. Kosova ka hapur ambasadat e saj në Washington, në Londër, në Bruxelles, në Paris, Berlin, Vjenë, në Rom, në Bern, në Ankara dhe në Tiranë. Vende këto ku tani më janë vendosur të ngarkuarit me punë për ambasadat e shtetit të Kosovës. Zëdhënësja Beqiri njofton se për postin ambasadorëve në 10 ambasadat ekzistuese, si dhe për 12 ambasadat e tjera, pritet që të publikohet një konkurs.
Nuk do të shkohet më me modulin e të përzgjedhurve politik, do të thotë me konsensus politik, por do të priten konkurset. Për 10 ambasadat ekzistuese për vendet vakante të ambasadorëve do të shpallen konkurset për 10 ambasadorët e 10 ambasadave ekzistuese të Kosovës dhe për 12 të tjera.
Opozita kosovare ndërkohë vlerëson se ekzekutivi kosovar është dashur të ketë bërë gati më herët të gjitha çështjet që lidhen me shërbimin diplomatik të Kosovës jashtë vendit. Përfaqësuesi i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thekson se çështjet procedurale për emërimin dhe përcaktimin e ambasadorëve të shtetit të Kosovës në botë është dashur të fillonin qysh në fillim të vitit të kaluar.
Procedurat e parapara me ligj duhet të ndiqen, po sidoqoftë, gjitha këto çështje ka që ndosht që të parashihen shumë herët. Ka që ndosht parashihet në fillim të vitit kaluar, ka që ndosht që menjëherë në qershor të hapen konkurset dhe sot të mos jemi në situatë që edhe një herë të hyjmë kësaj procedure dhe shihni ju tani dhe në fund vitit duhet përsëritet prapë.
Kosovën, Gjermëtanie ka njohur 54 shtete nga arena ndërkombëtare. Bugjeti i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës për vitin 2009 është diku rreth 25 milion euro. Andaj sipas zyrtarëve qeveritar, është vendosur që ambasadat e Kosovës në botë të fokusohen në shtetet më të mëdha, si dhe që një pjesë e këtyre ambasadave të mbulojnë më shumë se një shtet. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Edona Peci.
Gjendja ekonomike dhe sociale në Kosovë mbetet ndër preokupimet e kosovarëve. Disa nga qytetarët e anketuar thonë se aktualisht në Kosovë ka një gjendje të rëndë ekonomike me gjasat e vogla për ndonjë përmirësim të shpejtë. Anketën me qytetarët e Prishtinës në këtë temë ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Samir Vehapi, një qytetar nga Prishtina, thotë se për shkak të situatës së rëndë dhe paregullësive me të cilat aktualisht ballafaqohet Kosova, a i dhe pak ditu ta lëshon vendin.
Unë e qëtash edhe pak, zve jënë të inumru dit edhe kom e dal jashtë, për endim, këndës ekonomike.
A i thosë nuk është as pak optimist në përmirësimin e jetës në Kosovë, dhe kjo sipas tij ka qenë arsyeja vetme pse ka vendosur të lëshon Kosovën. Zoti Vehapi shprehet pesimist sa i përket rregullimit të jetës ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Se u bë tepër kjo puna rrymës edhe ujit, veç janë gjana që s'ka jetë pa to, edhe mbo 10 vjet mas luftës që s'ka kurfar përmirësimi.
Sipas tij, pa ndryrimin e politikave aktuale nuk do të mund të përmirësohet kjo jetë e vështirë qytetarëve. Naim Daci, një qytetar tjetër, konsideron se në Kosovë ekzistojnë kushte për përmirësimin e gjendjes ekonomike, por që sipas tij në Kosovë nuk ekziston një staf profesional në ndryshimin e kësaj gjendje.
Kushte e ka mjaft, mirë po s'ka njerëz, po mendoj kryesia, ka pas mundësi më bëhet më tepër, më bëhet shumë pak.
Ai thotë se në Kosovë është krijuar edhe një ambient i sigurt për investime, që sipas tij këto investime do të mund të zbuznin gjendjen e rëndë ekonomike në vend. Daci tekson se dhe në këtë drejtim, qeveria e Kosovës nuk është duke punuar ashtu si duhet, ndërsa Lum Gjikolli thotë se qeveria e Kosovës ka bërë një privatizim që nuk ka pasur sukses. Sipas tij, deri më tani nuk ka ndonjë përmirësim të situatës ekonomike në vend.
Puna e qeverisë duket se s'është u kryer kurvar pune. Keq apo kryen punë në odat ekonomike, të cilët po mundohen me punën e tyre me proinvestitorët për jashtë.
Ai mendon se qeveria e Kosovës duhet të angazhohet më shumë në të gjitha sferat për të krijuar një ambient më të mirë për qytetarët. Gjithashtu dhe Fatlum Sveçla, qytetar, ankohet për gjendjen e rënd ekonomike.
Buxheti është shumë i vogël, ndikon kjo te familjat, është papunësi e madhe sa anë.
Ndryshe shumë nga ulumtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, flasin për një gjendje të rënd ekonomike të qytetarëve. Në shumicën e këtyre sondazheve të bëra, thuhet se gjendja e rënd ekonomike e qytetarëve është duke ndikuar negativisht në zhvillimin e jetës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga Shkupi, qeveria dhe institucionet tjera në Maqedoni vëmendjen dhe gjitha aktivitetit i kanë përqendruar në zgjedhjet e 22 marsit duke lënë anash procesin e integrimit kanë vlerësuar përfaqësues të ish-qeverisë. Edhe ekspertët kërkojnë angazhime të madhe në procesin e integrimit, por edhe përgjegjësime të mëdha në mbarvajtjen e zgjedhjeve. Kronikë e Isuf Kadriut.
Zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit do të prolongojnë në mas të konsiderueshme procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, konsiderojnë ekspertët për çështje evropiane dhe ish përfaqësues të pushtetit ekzekutiv. Sipas Xhevdet Nasufit, ish zëvendës kryeministër, të gjitha institucionet në Maqedoni janë vënë në funksion të fushatave zgjedhore, duke lënë anash interesat strategjike të vendit, siç është integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Me Maqedoninë është ndodhur një fenomen pak a shumë kontradiktor dhe i çuditshëm, dhe ki mas miri po vërehet në këto momente kur ka filluar procesi i zgjedhjeve vendore dhe presidenciale. Në fakt, tani ma kemi dhe vërtetohet teza se gjithçka në Maqedoni është partizuar, duke filluar prej politikës, ekonomisë dhe segmenteve të tjere të shoqnisë, pasi duke filluar nga kryetari, duke filluar nga qeveria dhe institucionet tjera shtetërore për momentin, të gjitha janë në aktivitet partijak.
Tha Xhevdet Nasufi, zyrtar shqiptar në pushtetin ekzekutiv, por përfaqësues të qeverisë aktuale mohojnë të jetë lënë anash agjenda evropiane. Përkundrazi, sipas zëdhënësit të qeverisë së Shefik Duraku, gjithçka është duke u zhvilluar sipas dinamikës së paraparë.
Është shtak që qeveria e ka një pjesë të përgjegjësisë për organizimin e procesit dhe mirëvajtjes së procesit zgjedhor. Në këtë aspekt nuk them që nuk do të reflektohet. Aspak mirë, po e mira është se qeveria ka një strategji sakt të përcaktuar me pika edhe me hapa konkret se si do të veprohet më andej dhe për momentin vetëm se është duke u punuar në drejtim të asaj.
Edhe ekspertët konsiderojnë se qeveria dhe institucionet tjera duhet të punojnë më me ngulm në procesin e integrimit, ndërsa profesori i së drejtës evropiane Ilber Sela thotë se edhe zgjedhjet kanë rëndësinë atyre në veçantë mënyrë se si ato do të zhvillohen.
Nëse zgjedhjet shkojnë fjalë korrekt, atëherë në fund të nëntorit do të kemi liberalizim të vizave dhe me siguri mandej, nëse qeveria dhe presidenca do të vazhdojnë një politikë të mençur do të shëndosh, atëherë me siguri raporti i cili do dalë nga Komisioni Evropian në fund të vitit do të jetë pozitiv dhe mandej në vitin 2010 presim që të hapen negociatat për të asim me Bashkimin Evropian.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të 22 marsit, si dhe mos lënia anash e përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë në vazhdimësi është theksuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.